Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 13 dərəcə olacaq. Amma axşam tərəfi hava biraz dəyişəcək. Buludluq artacaq.
Rayonların çoxunda da sinoptiklər deyirlər ki, hava yaxşı olacaq. Temperatur 18 dərəcəyə qalxacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz deyirsə xəbər ətər və keçir günün son xəbərlərinə.
Exit poll-un nəticələrinə görə Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar udurlar.
İranın prezidenti istəyir ki, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin.
Jacques Chirac maydakı seçkilərdə namizədliyini verməyəcək.
Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri bugün Yasamalda ət bazarında olacaqlar, bazarda baş verənləri araşdıracaqlar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı.
Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar udurlar. Seçki məntəqələrindən çıxanların qeyri-rəsmi səs sayanlara, exit-polçulara dediklərinə görə irəlidə Vahid Rusiya və Ədalətli Rusiya partiyalarıdır. Onlar 14 regionun 10-unda səslərin yarısından çoxunu qazanıblar. Komünist partiyası 25%-dən yuxarı qalxa bilməyib. Qatı millətçi Liberal Demokrat partiyası isə 10-14% səs yığıb.
Rusiyada 3 xarici tələbəni döyüblər. Bunlardan biri Yəməndəndir, biri Nigeriyadan, biri də İraqdan. Hadisə Voronejdə olub. Axır vaxtlar Rusiya xaricilərə qarşı ayrı seçkiliyi artıb.
Türk ordusu ilə qarşı durmada bir nəfər Kürd üsyançısı ölüb. Döyüş dünən Mardin şəhərində baş verib. Bundan başqa dünən Diyarbəkirdə 4 nəfər Kürd yaraqlısının cəsədini tapıblar. Rəsmilər deyirlər ki, onları kim öldürüb hələ ki bilinmir. Kürd Fəhlə Partiyası PKK 23 ildəki Türkiyənin cənub-qərbində müstəqillik tələb eləyir. İndiyə kimi döyüşlərdə 37 mindən çox adam ölüb.
Bugün BMT-nin elçisi Martti Ahtisaari Kosova planını Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcək. Plan Kosovaya, Serbiyanın separatçı bölgəsinə beynəlxalq müşahidə altında məhdud müstəqillik verir. Kosova rəsmiləri plandan razıdırlar. Serblər isə BMT-nin təklifini rədd ediblər. Danışıqlar bir il idi ki, davam edirdi. Keçən həftə başa çatıb, nəticəsi olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran da Suriyada İraqa kömək eləmək barədə vədlərinə əməl eləməlidirlər. Amerika prezidenti George Bush belə deyib. Bush bildirib ki, bu iki ölkə İraqa silah və əlavə qüvvə göndərməyə dayandırmalıdır. Şənbə günü İran və Amerika arasında bağlı qapılar arasında görüş keçirilib.
İran İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün istənilən cəhdi dəstəkləməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı deyib ki, İraqla bağlı beynəlxalq konfrans ciddi və konstruktiv keçib. Konfransda Amerika, İran və Suriya İraqdakı vəziyyəti müzakirə edirlər. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Ümid edirik ki, konfransda iştirak edən başqa ölkələr də İraqla bağlı siyasi davranışlarını dəyişəcəklər. Bağdat konfransı göstərdi ki, İraqla bağlılığı olan ölkələr İraq hökuməti və xalqı qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. İndiyə kimi Vaşinqton Suriya və İranı günahlandırırdı ki, İraqda yaraqlıları Amerikanın əleyhinə qızışdırırlar. İran və Suriya bu ittihamlarla razılaşmırlar.
İranın prezidenti istəyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin, ölkəsinin nüvə proqramını müdafiə eləmək üçün. BMT-nin 5 daimi üzvü, bir də Almaniya hazırda İrana əlavə sanksiyalar qoyulmağın yollarını müzakirə edirlər. Keçən həftənin əvvəli BMT-nin nüvə agentliyi Tehrana yardım layihələrinin bir hissəsini dondurub. Səbəb kimi də onu göstərib ki, İran BMT-nin verdiyi 2 aylıq möhlətə məhəl qoymayıb, uranı zənginləşdirməyə dayandırmayıb. Qərb narahatdır ki, İran atom bombası düzəldir. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Dünən Bağdatda yaraqlar 60-a qədər adam öldürüblər. 30 nəfər şiə zəvvar dini mərasimdən qayıdırmış. Qiyamçılar maşın karvanına hücum eləyiblər, bomba tulluyublar. 10 nəfəri də Bağdatda Mustansiriyə Universitetinin yanında öldürüblər. Amerika ordusu isə dünən 2 əskərini itirib.
İsrail Qırmızı Dənizdən Ölü Dəniz arasında 160 kilometrlik kanal çəkəcək. Dünən İsrail hökuməti regional geniş regional əməkdaşlıq layihəsini təsdiqləyib. Sənədə görə həm də İordaniyadan İsrailin şimalına Hayfa limanına qədər uzanan dəmir yolu tikəcəklər. İsrail İordaniya və Fələstinlə birgə hava limanında inşa eləyəcək. Plana görə İsrail regional sənaye zonası da yaradacaq. Layihəni Dünya Bankı maliyyələşdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniya və Avstriya qoşunlarını Əfqanistandan çəkməsələr onlara hücum olunacaq. Xilafətin Səsi adlı terrorçu qrup bu xəbərdarlığı internetdə yerləşdirib. Təşkilat Əl-Qaidə ilə əlaqədə şübhəli bilinir. Bundan əvvəl də internetdə bir video yerləşdirmişdilər. Orada İraqlı yaraqlılar Alman qadını uşağı ilə bir yerdə əsir götürmüşdülər. Deyirdilər ki, Almaniya qoşunları Əfqanistandan 10 günə çıxmasa əsirləri öldürəcəklər.
Jak Şirak maydakı seçkilərdə namizətliyini verməyəcək. Fransanın prezidenti deyib ki, o bundan sonra ölkəsinə başqa yolla xidmət eləmək istəyir. Şirakın 74 yaşı var, 12 ildir ki, Fransa dövlətinin başındadır. Şirak ömrünün 40 ilini hökumətdə rəhbər vəzifələrdə keçirib. Amerikalı həmkarı Şiraka uğurlar arzulayıb. George Bush deyib ki, iki ölkə əməkdaşlığını davam elətdirəcək.
Bu gecə Bolqarıstan gömrüyü 15 milyon avro dəyərində 160 kiloqram heroin saxlayıb. Heroini Serbiyaya sərhəddə tapıblar. Bu son 5 ildə ən iri həcmli əməliyyatdır. Gömrük xidməti deyir ki, heroini Türkiyədə qeydiyyatdan keçmiş bir yük maşınının kabinəsində gizlədiblərmiş. Maşın Avstriyaya gedirmiş.
Tacikistanda fars dilli jurnalistlərin konfransı keçirilir. Tədbirdə 60-dan çox ölkədən nümayəndə iştirak edir. Konfransın əsas məqsədi farsəli jurnalistlərin əməkdaşlığına nail olmaqdır. Azadlıq Radiosunun tacik xidməti xəbər verir ki, iştirakçılar farsəli medianı və fars mədəniyyətini necə inkişaf etdirməyən yollarını müzakirə ediblər. İştirak edənlərin əksəriyyəti dünyada gedən qloballaşma prosesinin narahat olduqlarını deyiblər, amma İrandan olan nümayəndə Həsən Baxşipur bildirib ki, qloballaşma fars dilinin bütün dünyada yayılmasına kömək eləyəcək. Konfrans 2 gündə davam eləyəcək.
Və Cənubi Koreya robotların hüquqlarını müdafiə etmək üçün kampaniyaya başlayır. Hökumət istəyir ki, gələcəkdə həm insanların robotları, həm də robotların insanları istismar ehtimalının qarşısını indidən alsın. İndi 5 nəfərlik işçi qrupu robot etik davranış kodeksi hazırlayır. Cənubi Koreya müasir texnologiyaya ən çox vəsait ayıran ölkələrdən biridir. Bu ölkədə robot istehsalı getdikcə genişlənir.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında. Xəbərlər verilişdə davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Niyə hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, qaçqının ət dükanını söhmək olmaz. Lap ən təhlükəli xəstəlik yaysa da. Biz axıracan qulaq assaz, eşidəcəksiniz bunu.
Və biləcəksiniz ki, necə eləmək olar ki, uşaqların canı telekanalları ələhvələ eləməkdən qutarsın. Televizorun pultunda bircə düyməni basmaqla ən yaxşı verilişlər özləri gəlib olar tapsın.
Hökumət Novruz qabağı endirim kampaniyasına başlayır.
Və futbol gündəliyimizdə olacaq. Azərbaycan futbolçularını qoymadılar alma yeməyə. Bundan başqa Avropanın ən güclü çempionatlarından son nəticələri də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qanun qanundur, qanun hamı üçün birdir deyirlər. Bəs qaçqınlar? Tutalım ki, düzgünüydü mü ki, keçən həftənin axırı yeni Yasamaldakı ət bazarında polis qaçqınların köşklərini verdi buldozerin ağzına ki, sanitariya qaydalarına cavab vermirlər.
Polisdən deyirlər ki, yenə söhbət bir-iki dükandan getsəydi, bəlkə də buna dözmək olardı. Amma bütün bir bazar iyi verib eylənir. Üstəlik, infeksiya yayır bazara. Ətrafda yaşayan onlara narahatlıq yaradır.
Amma hüquq müdafiəçilərinin məntiqi ayrıdır. Onlar deyirlər ki, ət bazarı lap xəstəlik mənbəyi olsaydı da yenə söhmək olmazdı. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Martın 11-də axşam bir neçə gün əvvəl Yasamal rayonu ərazisindəki Şərifzadə küçəsindəki ət bazarı adlanan yer sökülən zaman saxlanan 8 nəfər haqqında cinayət işi qaldırılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə onlar polisə müqavimətlə daxil olmaqla cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Saxlananlardan biri Cəlil Səfərovun anası deyir ki, o və saxlanan digərlərinin yaxınları tutulanların nədə günahlandırıldıqlarını bilmirlər.
Mənim oğlum nə cinayət elibdi ki, polislər ağzın yuma-yuma apardı şöbəyə.
Polislər ərazidə yaşayan qaçqınlar arasında qarşı durma martın 8-də olmuşdu. Adlarının çəkilməsini istəməyən qaçqınlar deyirlər ki, polisin axtarışı martın 11-də də davam eləyib. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlısa deyir ki, Şərifzadə küçəsində baş verən qarşı durmadan əvvəl ət satmaqla məşğul olan adamlara bu haqda məlumat verilməyib.
Bu adamlar qaçqındırlar, onların qaçqın statusu var və qaçqınların hüquqları bu artıq dövlətin işidir. Bir qaçqın deyil, 10 qaçqın deyil. Böyük bir kollektivin hüquqları pozulur kollektiv surətdə. Kollektiv surətdə hansısa hüquq pozulanda artıq dövlət onu gerək aradan qaldırsın. Yəni, gerək onlara ya təzminat versin, iş yerləri açsın, onlara da imkan yaratsın ki, onlar müvəqqəti yaşadıqları yerlərdə heç olmasa insan kimi həyat sürüsünlər.
Səidə Qocamalı deyir ki, o və başqa hüquq müdafiəçiləri baş verənlərin sonrakı davamı ilə tanış olmaq üçün martın 12-sində ərazidə olacaqlar. Martın 8-də Şərifzadə küçəsində polislə satıcılar arasında baş verən qarşı durmada 7 polis və 5 satıcı xəsarət almışdı.
Kəbirən dilə verilən söhbəti.
Necə eləmək olar ki, heç kim polis görəndə qorxmasın, polisə öz hüquqlarının müdafiəçisi kimi baxsın və necə eləmək olar ki, polis öz vəzifəsini yerinə yetirəndə ürəklə yerinə yetirsin, heç kim bunu pislik kimi başa düşməsin. Bugün polislə vətəndaş arasında tam bir anlaşmanı, qarşılıqlı inamı necə yaratmaq olar?
Bu haqda bütün bunlar haqqında saat 9-dakı verilişimizdə ətraflı danışacaq. Qonağımız Konstitusiya Fondunun direktoru Müzəffər Baxışov olacaq.
Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazır. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Redaktorlar çıxış yolu axtarırlar. Onlar bir həftəlik bayram krizisini aşmaq istəyirlər.
Təcili yardım reanimasiyada çağırışa tələsən həkimlərin əsas problemi küçələrdəki avtomobil tıxaclarıdır.
Son bir ayda Borçalıda 43 Azərbaycan məktəbi bağlanıb.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən başlıqlardır.
Redaktorlar çıxış yolu axtarır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Onlar bir həftəlik bayram krizisini aşmaq istəyirlər. Deməli, məlum olduğu kimi Novruz bayramı münasibəti ilə ülkə əhalisi bir həftə boyunca iştirak eləyəcək, amma qəzet redaktorları narahatdırlar ki, xüsusilə də müxalifətdən olan qəzet redaktorları narahatdırlar ki, bu qəzetlər üçün ciddi problem yaradacaq. Birincisi, məsəl üçün Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev Yeni Müsavatda deyib ki, belə olsa onda deməli ölkədə informasiya boşluğu yaranacaq. Çünki telekanalların əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində də ölkədə elə bir hadisə baş verə bilər ki, deməli bu hadisədən cəmaat xəbərsiz qala bilər, çünki qəzetlər əksəriyyəti çıxmayacaq. Yeni Müsavatın özünün baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, bu Azərbaycan qəzetçiləri üçün ciddi problemdir. Çünki həm nəşriyyat, həm də yayım sisteminin əhəmiyyətli hissəsi dövlətlə bağlıdır. Ona görə də istirahət günlərində işləmirlər. Rauf Arifoğlu deyib ki, qarşıdakı Novruz bayramında da bir həftəlik istirahətin olması o deməkdir ki, qəzetlər çökə bilər, amma Rauf Arifoğlu ümidli danışır, deyir ki, bir neçə yayım şirkətindən danışıqlar aparıblar, qəzetlərin çıxartmaq fikirləri var bayramda da.
Hürriyyət qəzeti yazır ki, təcili yardım stansiyası reanimasiyadadır. Çağırışa tələsən həkimlərin əsas problemi küçələrdəki avtomobil tıxaclarıdır. Bakı şəhər təcili yardım stansiyasından deyiblər ki, qəzetə əvvəllər 100 metrlik məsafəni tez keçirdilər. İndi buna 7-8 bəzən 7-8 dəqiqə vaxt itirməli olurlar. Çünki avtomobil tıxacları təcili yardım maşınlarının hərəkəti üçün ciddi maneələr yaradır. Əvvəllər polis və yanğın söndürən maşınlarla yanaşı təcili yardım avtomobillərinə də icazə var idi ki, yolun ortasındakı ağ xəttin üzərində hərəkət eləsinlər, amma indi küçələrdəki həmin xəttləri ləğv eliblər, yerində elektrik dirəkləri bastırıblar. Təcili yardım stansiyasından deyiblər ki, yollar həddindən artıq darısqaldı. Baxmayaraq ki, təcili tibbi yardım avtomobillərinin üzərində səs və işıq siqnalları var, amma heç kim onlara yol vermir. Üstəlik qəzet yazır ki, təcili yardım işçilərinə mane olan həm də binaların bəzilərində liftlərin işləməməsidir. Buna görə də xəstələri bəzən həkimlər bir neçə mərtəbə özləri xərəklə düşürməli olurlar və bundan başqa bloklarda bəzən işıqların olmaması, lampaların yanmaması da həkimlərin işinə ciddi maneə törədir.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, son bir ayda Borçalıda 43 Azərbaycan məktəbi bağlanıb. Qəzetin yazdığına görə, deməli, əsas səbəb kimi bu Gürcüstan hökuməti bunu, deməli, onların vəsait çatışmamazlığı ilə əlaqələndirir, amma qəzet yazır ki, 300 nəfər olan, hətta 300 nəfər olan erməni və erməni icmasının da məktəbi bağlanmır, amma Azərbaycan məktəbləri maliyyə çatışmazlığı bəhanəsi ilə bağlanılır. Yerli sakinlərdən alıb qəzet məlumatı, deyir ki, rəsmi Tiflisin Borçalı türklərinə qarşı apardığı məqsədyönlü siyasətin tərkib hissəsidir, əhali belə hesab edir. Bağlanmasına qərar verilən 2 saylı Kösalar Orta Məktəbindən Ağacan Kərimov, deməli, Bakı Xəbərə deyib ki, artıq bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmək istəyirlər. Bunu da bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbər ətəri biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dalğan dəyişməzsəz, bilişimizə axıra qədər qulaq assaz, onu da işləyəcəksiniz ki, necə eləmək olar ki, uşaqların canı telekanalları ələhvələ eləməkdən qutarsın. Televizorun pultunda bircə düyməni basmaqla ən yaxşı verilişlər özləri gəlib olar tapsın.
Hökumət Novruz qabağı endirim kampaniyasına başlayır.
Və bugün verilişimizin axırında futbol gündəliyimizdə olacaq. Azərbaycan futbolçularını qoymadılar almaq isimlər. Bundan başqa, Avropanın ən güclü çempionatlarından ən son nəticələri də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Exit poll-un nəticəsinə görə Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar utdu.
İranın prezidenti istəyir ki, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin. Mahmud Əhmədinəcad bununla ölkəsinin nüvə proqramını müdafiə eləmək istəyir.
Jacques Chirac mayıdakı seçkilərdə namizədliyini verməyəcək. Fransanın prezidenti deyib ki, o bundan sonra ölkəsinə başqa yolla xidmət eləmək istəyir.
Bugün BMT-nin elçisi Marti Ahtisari Kosova planını Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcək. Plan Kosovaya Serbiyanın separatçı bölgəsinə beynəlxalq müşahidə altında məhdud müstəqillik verir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səhərinizə xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 15 dəqiqə. Səhər verilişimizi dinləyirsiniz, səhər xəbər ətər verilişini. Uşaqlar üçün yaxşı verilişi necə hazırlamaq olar? Telekanallardakı uşaq verilişləri bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, çox vaxt primitiv olur, hətta 30-40 il qabaqki verilişlər səviyyəsində belə. Buna görə də indiki uşaqları cəlb eləmir.
Sovet vaxtı verilişlər var idi. Məsələn, Qastyax Ustqaski, Spakoyunun oşu, malışı, başqa verilişlər var idi. Yadımdadır.
Disney papiyatınsa.
Belə verilişlər var idi ki, onu Azərbaycanda da çox maraqla baxırdılar. Hətta indinin özündə də Rusiyada həmin verilişlərin bəzisi uğurla davam edir. Amma Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın uşaq verilişləri haqqında bunu yəqin ki, demək olmaz.
Amma indi Azərbaycanda bəzi deputatlar təklif edirlər ki, çarəsi var. Elə qanun qəbul eləmək olar ki, uşaqlar xilas olsun telekanalları ələf-ələ eləmək əziyyətindən. Başqa yerlərdə axtarmasınlar. Televizorun pultunda bircə düyməni basmaqla ən yaxşı verilişlər özləri gəlib tapsın uşaqları. Ülkə Rakib qızının reportajı.
Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən telekanallar öz proqramlarında uşaqlar üçün verilişlərə, cizgi filmlərinin nümayişinə yer ayırmağa çalışırlar. Amma Bakıda söhbət etdiyim uşaqların dediklərindən belə başa düşdüm ki, onlar bu verilişlərin əksəriyyətini bəyənmirlər.
Uşaq verilişlərinə qədər yox, baxmıyor. İstəyərdim bilikli verilişlər olsun, kanallar olsun hələ. İstəyərdim uşaqlar intellektual oyunlar versinlər.
Mən istəyərdim ki, uşaq kanalı olsun. Bu uşaq kanalında isə idman haqqında, sonra bilik haqqında, biz uşaqların xoşuna gələn cizgi filmlər, komediyalar olsun. Digər kanallarda Türk kanalı göstərdiyi kimi belə yarış olsun, uşaqlar arası da komandalar arasında, gənc uşaqlar arasında futbollar olsun çoxlu.
Gənc liderlər uşaq təşkilatının sədri Fərid Şahbazlı deyir ki, onlar indi ayrıca uşaq televiziyasının yaradılmasına çalışırlar. Bunun üçün artıq Prezident İlham Əliyev və Ombudsman Elmira Süleymanovaya da müraciət göndəriblər. Gənc liderlər təşkilatı yaxın günlərdə millət vəkillərinin iştirakı ilə bu mövzuda dəyirmi masa da təşkil etməyi planlaşdırır. Millət vəkili Respublika Uşaq Təşkilatının rəhbəri Gülər Əhmədova da uşaq televiziyası yaradılmasının tərəfdarı olduğunu deyir.
Tüm telekanallarda bu problemin həlli ilə bağlı müəyyən normativ qaydaların qəbul olunmağına ehtiyacı var. Şübhəsiz ki, əgər uşaq kanalı olarsa, bu kanal vasitəsilə həm tərbiyə, həm mənəviyyat, həm sosial həyatımızın bir çox sahələri ilə bağlı informasiyaları bu gənc nəslə çatdırmaq daha rahat və daha asan olar.
Gülər Əhmədova yaxın gələcəkdə uşaq televiziyasının yaradılması ilə bağlı qanun layihəsinin hazırlanıb Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacağını da istisna etmir. Bir qrup televiziya mütəxəssisi isə uşaqlar üçün ayrıca bir telekanalın yaradılmasını mümkün hesab etmirlər. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının keçmiş sədri Elşad Quliyeva görə mövcud telekanallarda efirə çıxan uşaq verilişlərinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün hökumət xüsusi qərar qəbul etməlidir.
Çıxış yolunu onda görürəm ki, əvvələn dövlət televiziyası uşaq verilişlərinin səviyyəsini qaldırmaq üçün müəyyən proqram qəbul etməlidir. Çünki bu dövlətin vəsaitinin hesabına olunur. İkinci növbədə ictimai televiziya eləməlidir bunu. Bu da dövlətin hesabına ələlik olur. O ki, qaldı özəl kanallar, özəl kanalların da qarşısında bir vəzifə kimi bizim artıq televiziya milli şurası qoymalıdır bu məsələ.
Elşad Quliyevin fikrincə, uşaq televiziyası yaradılarsa, bu kanal özünü saxlaya bilməyəcək və sonda iflasa uğrayacaq. Çünki bu sahə reklam bazarını cəlb edə bilməyəcək. Televiziya mütəxəssisinə görə, öz xərcini ödəyə bilməyən telekanalın yüksək səviyyəli veriliş hazırlayacağı isə hətta uşaqlar üçün inandırıcı görünmür.
Ülker Akif kızın reportajı.
Əslində bu problem uşaq jurnalları, uşaq kitabları üçün də deyirlər bunu. Məsəl üçün valideynlər həmişə narazılıq edirlər ki, hələ də Azərbaycan dilində olan uşaq qəzetləri, uşaq jurnalları keyfiyyətsizdir. İstəyir tərtibat baxımından, istəyir məzmun baxımından. Ona görə də 15 il keçib sirrinin dağılmasından, amma hələ də valideynlərin çoxu məcburdurlar ki, Rusiyadan gələn uşaq nəşrlərini alsınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada qulaq asa bilərsiniz, həm də FM 101.7 dalğasında.
Bu səhər xəbər ətərdən sonra siz İz Mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Bu proqramda Azərbaycan folklor külliyyatının izinə düşəcək, Aşıq Ələsgərin doğum gününü yad edəcək, mentalitet dolmasında bülbülün ifasında qədim bir el mahnısını dinləyəcək və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyin İsmailovun açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Sevdi İsmaili hazırlayıb biz verilişini. Xəbər ətər verilişi qutaran kimi Sevdi İsmailinin iz verilişini dinləyə biləcəksiniz. Saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Həm iz verilişini, həm də başqa verilişlərin mətnini də siz oxuya bilərsiniz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında. Tez-tez günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pislik gərgin olaraq qalır. Siz necə hesab edirsiniz? Xeyli e-mail gəlibdir saytımıza.
Faiq Naxçıvandan yazır ki, əgər bir ölkədə qanun yerinə anarxiya işləyirsə, o ölkənin insan haqlarının qorunmasının söhbət gedə bilməz. Bilmirəm nəyin əsasında bu sualları verirlər. O yerdə sual olunar ki, orada hökumət qəbul olunmuş konstitusiya qanunlarına riayət eləsin. İnsan hüquqlarının pozulmasına şərait yaradan elə hökumətin özüdür polislərin əli ilə. Səmra, Səmra yazır Bakıdan ki.
Məncə bu hesabatda insan haqlarının vəziyyəti yığcam da olsa dəqiq şəkildə əks olunub, həm də yetərincə kəskin şəkildə, yəni olduğu kimi. Odur ki, dövlət əl-ayağa düşüb, amma bizlərə yaxşı dərs olacaq və olmalıdır. Sevindirici yeganə məqam hesabatın əvvəlindəcə ermənilərin Azərbaycan torpağını işğal faktının təsdiqidir.
Başqa bir dinləyicimiz Şahin Ali.ru Londondan yazır ki, Dövlət Departamenti bu bəyanatı daldan atılan daşa bənziyir. Ola bilsin ki, əlavə nə isə istəyirlər, hakimiyyət getmir. Dövlət Departamenti yalancı yolla hakimiyyətə gəldiyini bu hakimiyyətin yadına salıb istədiyini alacaq. Arada itirən yenə də xalq olacaq.
Ramiz yazır Bakıdan, Dövlət Departamenti çox gözəl bəyanat verib, amma çox təəssüf hal-hazırda həbsxanalarda nahaqdan cəza çəkən onların körpə balalarına qəti köməkliyi yoxdur. Azadlıq istəyənə azadlıqdan məhrum etmə verən dostlar, hardasın?
Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Forumumuzun sualı belədir. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgin olaraq qalır. Siz nə düşünürsünüz?
Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Biz sizin deməli e-maillərinizin nöqtəsinə, virgülünə belə dəymədən saytda yerləşdirəcəyik. Sizin fikirlərinizə toxunmayacaq, amma bir şərtlə ki, təhqir elementləri olmasın sizin e-maillərinizdə. Xəbərətər verilişi davam edir, bizim də qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Müxalifət qəzetləri çox yazırdılar ki, martda yenə qaldıracaqlar qiymətləri, hökumət qaldıracaq qiyməti yanvarın 6-sındakı bahalaşmanın davamı olacaq bu və kommunal xidmətlər yanacaq, yenə artacaq. Amma indi məlum olur ki, sən demə, əksinə hökumət Novruz bayramı ilə bağlı endirim kampaniyasına başlayır.
Hər halda özləri belə deyirlər, hər halda özləri ümidli danışırlar. Deyirlər ki, elə eləyəcəklər ki, bayram süfrəsi açmaq, şəkər bura paxılva bişirmək baha başa gəlməsin. Ətraflı Kəbran Dilavərli danışacaq iqtisadi xəbərlər blokunda.
Azərbaycan alternativ enerji mənbələrinin istifadəsinə görə geniş potensiala malikdir. Sənaye və Energetika Nazirliyində belə düşünürlər. Nazirlikdən verilən məlumata görə Abşeron yarımadasında 360 günün 250 günü küləkli olur. Küləyin sürəti isə külək aqregatlarının işi və elektrik enerjisinin istehsalı üçün tələb olunan minimal sürəti keçir. Bundan başqa Azərbaycanda 1 kvadrat metr əraziyə düşən günəş enerjisinin həcmi Amerikada və Çində olduğu kimi 1500-2000 kilovat saat təşkil edir. Bu isə Rusiya və Fransada olduğundan çoxdur. Ancaq Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi səviyyəsi bu ölkələrlə müqayisədə aşağıdır. Başqa bir xəbər qiymətlərlə bağlıdır. Bayramlarda qiymətlərin qalxması Bakı bazarları üçün ənənəvi haldır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Novruz bayramı qabağı bahalaşmanın qarşısını almaq üçün bazarlarda monitorinqləri başlayıb. Nazirliyin Dövlət Antiinsar Xidmətindən verilən məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin qaldırılması üçün heç bir əsas yoxdur. Monitorinqlər isə bayram gününə qədər davam edəcək. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə martın 11-də 1 Amerika dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 14 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Axırıncı iqtisadi xəbərləri də bizə Kəbran Dilavərli çatdırdı.
Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələr necə oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu həftənin sonu Avropanın futbol çempionatlarında derbilər həftəsi idi. İtaliyada Milan şəhərinin iki komandası Interlə Milan qarşılaşdı, İspaniyada isə Barcelona ilə Real Madrid, Türkiyədə isə Qalatasaray ilə Trabzonspor üz-üzə gəldi.
Avropa futbolu öz yerində bu həftə sonu Azərbaycanın futbol yığmasının iştirak elədiyi Alma kubokuna da yekun vuruldu. Qazaxıstanda keçirilirdi kubokda, ev sahibi Yaz və Azərbaycan yığmasına yanaşı Özbəkistan və Qırğızistan komandaları da qatılmışdılar oyuna.
Qısası ötən həftə sonunun futbol hadisələri sırası gəlib çatdı və futbol gündəliyini İlkin Məmmədov çatdıracaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Rövşən. Əvvəlcə demək, Avropadakı derbilərdən yox, Azərbaycan futbol yığmasından xəbər verəcəm. Qısası, Azərbaycan yığması Bakıya Alma ilə qayıda bilmədi. Yəni Alma kubokunda ancaq ikinci oldu. Dünən başa çatan turnirdə ev sahibləri Qazaxıstan yığması Özbəkistanla 1-1 heç-heç elib və xalını 7-yə çatdırmaqla Alma kubokunu qazanıb. Azərbaycan yığması isə 18-ci dəqiqədə Vaqif Cavadovun qolu ilə Qırğızstanı yenməyi bacarsa da 6 xalla ancaq ikinci ola bilib. Və indi də Avropanın aparıcı futbol çempionatlarındakı derbilər haqqında. Demək, ilk əvvəl El Clasico adlanan Barcelona-Real derbisindən danışacağım. Səfərdə oynamasına baxmayaraq, Real Madrid bu oyunda 3 dəfə hesabda irəli çıxmağı bacarsa da, Barcelona elə 3 qolun da əvəzini çıxa bilib. Realın qollarının ikisini Rudvan Nistelrooy, birini isə Sergio Ramos vurub. Barcelona da isə hər 3 qolu Lionel Messi Realın qapısından keçirib. İspaniya Primerasının 26-cı turunun digər oyunlarında Sevilla səfərdə Ximnastika 0-1 ucuzub, Betis Saragossa 1-1, Asasuna Valensiyada 1-1 heç-heçə başa çatıb. Atletico Deportivo-nu 2-0 yenib. Bu turdan sonra İspaniya çempionatında Barcelona Real Sevilla hərəyə 50 xalla liderliyi bölüşür. Valensiyanın 47, Realın isə 45 xalı var. İtaliyanın A seriyasında da Milan derbisi baş tutub. Milan şəhərinin eyni adlı komandası ilə Inter arasındakı oyun Interin 2-1 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatıb. Interin ən yaxın izləyicisi Roma səfərdə Udinese-ni 3-1 məğlub edib. Lazio isə Rezina ilə 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Bu turdan sonra Inter 73 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Türkiyə Süper Liqasındakı 24-cü turun dünən keçirilən mərkəz oyununda Qalatasaray Arda və İlisin qolları ilə Trabzonsporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fenerbahçe evdə Konyasporu 3-0, Beşiktaş isə səfərdə Ankara gücünü 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu turdan sonra 48 xal olan Fenerbahçe liderliyini qoruyub, ikinci yerdəki Beşiktaşın 42, üçüncü sıradakı Qalatasarayın isə 41 xalı var. Və salam.
Çox sağ ol İlkin. Deyəsən, sən Barcelona ilə Realın oyununa özün də baxmısan.
Hə, həmin oyuna baxdım, doğrudan da baxılmalı oyundur. Çünki belə deyək, oyunun ilk hissəsində artıq hesab 2-2 idi və bir qırmızı vərəqə də var idi. Düzdür, baxmaq istəməsəm də mən o çempionata azar keçirəm.
Biləm ki, sənin Barcelona'dan, Real'dan zəhlən gedir.
Verilişimizin axırına az qalır. İdman məsələlərini biraz yekunlaşdıraq və keçək hava məlumatına. Bugün sinoptiklər Bakıya yağmursuz hava deyirlər. Temperatur 13 dərəcə olacaq. Gündüz canıb şərq küləyə əsəcək paytaxtda. Ara bir güclənəcək. Amma axşam tərəfi hava biraz dəyişəcək. Buluqluq artacaq.
Bakıya deyəsən çox yer ayırdın. Rayonların çoxunda da sinoptiklər deyir ki, hava yaxşı olacaq. Temperatur 18 dərəcəyə qalxacaq. Dağlarda temperatur 6-11 dərəcə olacaq. Şərq küləyə əsəcək.
Hava nəcir olursa olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz, deyir sizə Xəbər Ətər verilişi və bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra günün son xəbərlərini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra
ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
Exit poll nəticələrinə görə Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar udurlar.
İranın prezidenti istəyir ki, təhlükəsizlik şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin.
Jak Şirak maydakı seçkilərdə namizədliyini verməyəcək.
Bugün BMT-nin elçisi Marti Ahtisari Kosova planını təhlükəsizlik şurasına təqdim eləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar udurlar. Seçki məntəqələrindən çıxanların qeyri-rəsmi səs sayanlara, exit polçulara dediklərinə görə irəlidə Vahid Rusiya və Ədalətli Rusiya partiyalarıdır. Onlar 14 regionun 10-da səslərin yarısından çoxunu qazanıblar. Komünist partiyası 25%-dən yuxarı qalxa bilməyib, qatı millətçi Liberal Demokrat partiyası isə 10-14% səs yığıb.
Rusiyada 3 xarici tələbəni döyüblər. Bunlardan biri Yəməndəndir, biri Nigeriyadan, biri də İraqdan. Hadisə Voronejda olub.
Türk ordusu ilə qarşı durmada bir nəfər Kürd üsyançısı ölüb. Döyüş dünən Mardin şəhərində baş verib. Bundan başqa dünən Diyarbəkirdə 7 nəfər Kürd yaraqlısının cəsədini tapıblar. Rəsmilər deyirlər ki, onları kim öldürüb, hələ ki bilinmir.
Bugün BMT-nin elçisi Marti Ahtisari Kosova planını təhlükəsizlik şurasına təqdim eləyəcək. Plan Kosova'ya Serbiyanın separatçı bölgəsinə beynəlxalq müşahidə altında məhdud müstəqillik verir. Kosova rəsmiləri planla razıdırlar. Serblər isə BMT-nin təklifini rədd ediblər.
İran İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün istənilən cəhdi dəstəkləməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı deyib ki, İraqla bağlı beynəlxalq konfrans ciddi və konstruktiv keçib. Konfransda Amerika, İran və Suriya İraqdakı vəziyyəti müzakirə edirlər. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, ümid edirlər ki, konfransda iştirak edən başqa ölkələrdə İraqla bağlı siyasi davranışlarını dəyişəcəklər. Bağdad konfransı onun fikrincə göstərdi ki, İraqla bağlılığı olan ölkələr İraq hökuməti və xalqı qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar.
İran da Suriyada İraqa kömək eləmək barədə vəhdlərini əməl eləməlidirlər. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib. Bush bildirib ki, bu iki ölkə İraqa silah və əlavə qüvvə göndərməyi dayandırmalıdırlar.
Dünən Bağdadda yaraqlılar 60-a qədər adam öldürüblər. 30 nəfər şiə zəvvar dini mərasimdən qayıdırlarmış. Qiyamçılar maşın karvanına hücum eləyiblər, bomba tullayıblar. 10 nəfəri də Bağdadda Mustanseriyə Universitetinin yanında öldürüblər. Amerika ordusu isə dünən 2 əskərini itirib.
İranın prezidenti istəyir ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin, ölkəsinin nüvə proqramını müdafiə eləmək üçün. BMT-nin 5 daimi üzvü, bir də Almaniya hazırda İrana əlavə sanksiyalar qoymağın yollarını müzakirə edirlər. Qərb narahatdır ki, İran atom bombası düzəldir. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Almaniya və Avstriya qoşunlarını Əfqanistandan çəkməsələr onları hücum gözləyir. Xilafətin səsi adlı terrorçu qrup bu xəbərdarlığı internetdə yerləşdirib. Təşkilat Əl-Qaida ilə əlaqədə şübhəli bilinir. Bundan əvvəl də internetdə bir video yerləşdirmişdilər. Orada İraqlı yaraqlılar Alman qadının uşağı ilə bir yerdə əsir götürmüşdülər. Deyirdilər ki, Almaniya qoşunları Əfqanistandan 10 günə çıxmasa əsirləri öldürəcəklər.
İsrail Qırmızı dənizdən Ölü dəniz arasında 160 kilometrlik kanal çəkəcək. Dünən İsrail hökuməti geniş regional əməkdaşlıq layihəsini təsdiqləyib. Sənədə görə həm də İordaniyadan İsrailin şimalına Hayfa limanına qədər uzanan dəmir yolu tikəcəklər.
Bu gecə Bolqarıstan gömrüyü 15 milyon avro dəyərində 160 kiloqram heroin saxlayıb. Heroini Serbiya ilə sərhəddə tapıblar. Bu son 5 ildə ən iri həcmli əməliyyatdır. Gömrük xidməti deyir ki, heroini Türkiyədə qeydiyyatdan keçmiş bir yük maşınının kabinəsində gizlədiblərmiş. Maşın Avstriyaya gedirmiş.
Jak Şirak maydakı seçkilərdə namizədliyini verməyəcək. Fransanın prezidenti deyib ki, bundan sonra ölkəsinə başqa yol xidmət eləmək istəyir. Şirakın 74 yaşı var, 12 ildir ki, Fransa dövlətinin başındadır.
Və Cənubi Koreya robotların hüquqlarını müdafiə eləmək üçün kampaniyaya başlayır. Hökumət istəyir ki, gələcəkdə həm insanların robotları, həm də robotların insanları istismar ehtimalının qarşısını indidən alsın. İndi 5 nəfəri işçi qrupu robot etik davranış kodeksi üzərində işləyir. Cənubi Koreya müasir texnologiyaya ən çox vəsait ayıran ölkələrdən biridir.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada yekunlaşır. Amma bizdən ayrılmayın, 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi İS proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da da verilişimiz başa çatandan sonra, İS proqramı başa çatandan sonra xəbərətər verilişi öz işini davam elətdirəcək efirdə. Necə eləmək olar ki, heç kim polis görəndə qorxmasın, polisə öz hüquqlarının müdafiəçisi kimi baxsın və necə eləmək olar ki, polis öz vəzifəsini ürəklə yerinə yetirsin, heç kim bunu pislik kimi başa düşməsin.
Bugün polislə vətəndaş arasında tam bir anlaşmanı, qarşılıqlı inamı necə yaratmaq olar? Bu haqda saat 9 verilişimizdə ətraflı danışacaq. Qonağımız isə Konstitusiya Fondunun direktoru Müzəffər Baxışov olacaq.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Bilviyyə Səzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Bu qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan folklor külliyyatının izinə düşəcək.
Araza vırdım keçdi, cingilləmədi keçdi.
Aşıq Ələsgərin doğum gününü yad edəcək.
72-ci ildə Aşıq Ələsgərin yubileyində olmuşam, 150-liyində Ağ Kilsədə.
Mentalitet dolmasında, bülbülün ifasında qədim bir el mahnısını dinləyəcək.
Hər nə deyim, haraşan gəlir, yanalır üstə, qarakal gəlir.
Və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyin İsmailovun açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
İmperiya isə həmişə milli yaddaşı məhv etmək, insanı manqurtlaşdırmaq.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Avstriya Milli Kitabxanasının baş direktoru xanım Bök Azərbaycana gələcək. Onun Azərbaycanlı həmkarı Kərim Tahirovun bildirdiyinə görə, Avstriyalı qonaq martın 12-sindən 15-inə dək Bakıda olacaq. Xatırladaq ki, hər iki kitabxana arasında 2005-ci ildə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Cənab Tahirovun fikrincə, Avstriyalı oxucuları daha çox Azərbaycanın tarix və mədəniyyətinə aid kitablar maraqlandırır. Azərbaycan bu ildən başlayaraq Hollywoodla əməkdaşlıq edəcək. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev bu sözləri ölkə kino sənətçiləri ilə görüşündə dilə gətirib. Artıq iki Hollywood şirkəti ilə danışıqlar aparılıb və onların iş üsulu ilə tanışlıq başa çatdırılıb. Tezliklə kino ssenarilərinin müsabiqəsi, yaradıcı heyətin seçimi olacaq. Nazirin sözlərinə görə Azərbaycan kinosu 2008-2018-ci illərdə adlanan dövlət proqramı çərçivəsində təkcə Hollywood studiyaları ilə deyil, dünyanın digər aparıcı kino şirkətləri ilə də birgə kino filmlər çəkiləcək. Heykəltaraşlar simpozium keçirmək istəyir. Rəssamlar Birliyi Heykəltaraşlıq Bölməsinin müdiri Xanlar Əhmədov Bakı Xəbər qəzetinə müsahibəsində həmin istəyi açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, vaxtilə heykəltaraşların Bakıda görmək istədiyi heykəllər aksiyasına başlamaq istəklərə baş tutmadığından indi simpozium keçirmək fikrinə gəliblər. Simpoziumda sərgilənən abidələrin sonradan paytaxta ucaldılması zamanı heç bir maddi təmənna güdülməyəcək. Heykəltaraş Xanlar Əhmədov belə deyib. Şəhriyar haqqında film çəkilib. Tanınmış tarzən Ramiz Quliyevin mətbuata verdiyi məlumata görə, İranda çəkilən bu film Şəhriyarın 100 illik yubileyinə həsr edilib. Stat. Hazırda bir neçə seriyadan ibarət olan filmin musiqisi hazırlanır. Orada mənim də ifam yer alacaq. Tanınmış sənətçi Ramiz Quliyev belə deyib. Ramiz Rövşən haqqında yeni kitab işıq üzü gördü. Filoloji fantaziya adlanan bu nəşrdə Ramiz Rövşənin yaradıcılığı poetik sistem kimi araşdırılır. Kitabın müəllifi Cavanşir Yusifli, redaktorları Nəriman Əbdülrəhmanlı və Rüstəm Kamaldır. Gənclər haqqında qanun təzələnəcək. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov gənclər ili sayılan 2007-ci ildə yeni qanunun hazırlanmasını zəruri hesab edir. Yenilənmə gənclər proqramı adlanan və 2005-2009-cu illəri əhatə edən sənədin genişləndirilməsi hesabına aparılacaq. Yeni qanunda gənclərin yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi nəzərdə tutulur. Və bir özəl xəbər, martın 7-si Aşıq Ələsgərin doğum günü idi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Aşıq Ələsgər 1821-ci ilin martında Köçə Mahalının Axkilsə kəndində dünyaya göz açıb. Atası Al Məmməd kişi saz çala bilməsə də şeir, nəğmə qoşarmış. Balaca Ələsgər atasından fərqli olaraq lap kiçik yaşlarından əlinə saz alıb. 15 yaşındaykən saz çalmağı, söz deməyi bacarıb və ustadlar ustadı Aşıq Alının şagirdi olub. Aşıq Alı ilə getdiyi xalq şənlikləri, ustad aşıqların öz-üzə deyişdiyi məclislər onun üçün məktəb olub və Dədə Ələsgər 80 il belə məclislərdə saz çalıb, söz qoşub. qəribədir. Aradan 2 əsrə qədər zaman keçsə də, onu hələ xatırlayanlar, adını nəsildən nəsilə ötürüb yaşadanlar var. Narın Dağıstan qızı Rüstəmova həkimdir. 1989-cu ildə Göcədən didərgin düşənlərdəndir. Vətən həsrəti onu hər zaman yandırıb yaxır. Elə xatirələrdə.
72-ci ildə Aşıq Ələsgərin yubileyində olmuşam, 150-liyində Akilsədə. Özüm iştirakçısı olmuşam, bütün ailəmi samsı getmişdi bir yerdə. Hətta qoca qaynənəm o qədər maraqlıydı ki, o da getmişdi. O qədər adam vardı, 3 respublikanın əhali bütün axın eləmişdi. Demək, maşının ucu bucağı yox idi. Çox təmtəraqlı, çox belə yüksək səviyyədə keçirildi. Hə, mən şəxsən o hadisəni də iştirakçısıyam.
Aşıq Ələsgər Azərbaycan el şeirinin ən böyük nümayəndələrindən və bu şeirin ən uca zirvələrini fəth edən sənətkarlardandır. Bunu mən demirəm. Bu sözləri 1500 ilin Oğuz şeiri antologiyasından oxumuşam. Yəqin elə bunlar da onu 186 il dipdiri saxlayan, xalqa sevdirən.
Hidayət Əsgərov. Aşıq Ələsgər Azərbaycanda aşıq sənətinin inkişafında çox böyük rol oynayır. Çox sevirəm onun şeirlərini də, çox sevirəm. Bizim biraz yadımdan çıxıb son vaxtda. Azərbaycan aşıq sənətinə verdiyi töhfələr hədsizdir. Ona görə də Aşıq Ələsgəri mən çox sevirəm.
Ona görə ki, o dahi bir insan olub. Aşıq sənətinin karifeyi olub.
Klassik aşıq sənətinin banisidir. Bir cür mən ifadə edirdim fikrimi. Yəni, Aşıq Ələsgərə bərabər şair, aşıq, təfəkkür az-az rast gəlirdi.
Mart ayı deyəsən dahilər ayı daxı. Çünki Azərbaycanın ən dahi şəxsiyyətləri bu ayda, Novruzlu ayda doğulublar. Səməd Vurğun, Cəfər Cəbbarlı, Süleyman Rəhimov, Vaqif Mustafazadə, Aşıq Ələsgər və s. Yaratdıqları əsərlər də adları çəkilən sənət nəhənglərinin Azərbaycan xalqına Novruz hədiyəsidir. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
İz proqramı davam edir. Bu izdə Azərbaycan folklor külliyyatından bəhs edəcəyik. Qonağımız həmin külliyyatı nəşrə hazırlayan folklor institutunun direktoru Hüseyn İsmayılovdur. Xoş gördük Hüseyn müəllim.
Xoş gördük.
Öncə bu sualdan başlayaq Hüseyn müəllim. Folklor külliyyatının nəşri niyə önəmlidir?
Folklorun özünün nə qədər önəmli olduğunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Folklor xalqın özüdür. Tarixi, milli mənəvi dəyərlərinin uzun əsrlərdən və zamanlardan alınaçıq üzü ağ çıxaraq bugünə gətirilmiş ən qiymətli nümunələrdir. Hər bir xalqın folklorundan qiymətli heç nəyi yoxdur. Yəni, folklor heç nə ilə müqayisə oluna, heç nə ilə əvəzlənə bilməz. Çünki xalq yaddaşında, xalqın genetik yaddaşında, qan yaddaşında yaşayan və bütün əsrlərin, bütün zamanların sınaqlarından alına açıq üzü ağ çıxan bu dəyərli folklor örnəkləri, dəyərli xalq yaradıcılıq nümunələri təbii ki, özünlə müqayisə edilməyəcək ikinci bir qüdrət və qüvvət tanımır. Xalqın yaratmış olduğu nəhəng epos nümunələri, əski dünya görüşümüzü, folklor mətnlərində işarələnmiş böyük sistemi və onlarda yaşayan böyük həqiqətlər xalqın zaman-zaman yaratmış olduğu və əbədiyyətə qovuşdurduğu ən böyük qüdrətdir, böyük mənəviyyat xəzinəsidir.
Belə önəmli nəşrin bugünə də işıq üzü görməməsi nə ilə bağlıdır? Şifahi xalq ədəbiyyatı örnəklərini, ağız ədəbiyyatını toplamaq biləmi çətin olub Hüseyn müəllim?
Əlbəttə çətin idi. Bu, ona görə ki, imperiya dönəmində xalqı öz iradəsinə tabi etmək, öz ideologiyasına uyğunlaşdırmaq üçün onun keçmişi ilə əlaqəsini bir mənalı şəkildə qırmağa çalışırdılar. Nəinki qırmağa çalışırdılar və bunu elədilər də. 30-cu illər repressiyasını xatırlayın. Bu illərdə xalqın seçmə ziyalılarını məhv edirdilər, amma folklorla məşğul olanların hamısına, rəhm edən hamısına bir mənalı şəkildə ölüm hökmü imzaladılar. Çünki folklor varsa, folklorçu varsa, demək milli yaddaşın qorunması məsələsi labiddir, gündəlikdədir. Çünki folklor xalqın milli yaddaşının qorunması üçün ən qüdrətli silahdır. Keçmişlə əlaqəni qırmadan, keçmişin böyük dəyərləri ilə insan arasındakı o təması məhv etmədən insanın milli yaddaşını məhv etmək mümkün deyil. İmperiya isə həmişə milli yaddaşı məhv etmək, insanı manqurtlaşdırmaq. Beləliklə, onun
Tarihi değerlerini məhv etməklə onu bir millet kimi qoyun sürüsünə çevirmək kimi bir ideologiyanı həmişə hazırlayır və belə bir məqamda Azərbaycan xalqı, xüsusilə Türk düşüncəsini özündə yaşadan bir xalqın təbii ki Sovet imperiyasında yaşamasını şərtləndirən folklorun qorunması mümkün deyildi. Ona görə də 30-cu illərdə məhv edildi. Sonra gözdən pərdə asmaq üçün akademiyada folklor şöbəsi yaradıldı. 4-5 nəfər və bunların da folklor mətnlərinə müdaxilə eləyərək məşhur olduğu bir sahə kimi xalqın qan və gen yaddaşının, folklor yaddaşının məhv edilməsi, hər vəclə onların zəiflədilməsi kimi bir prosesə rəvac verildi.
Bu kültür sözlüyündə folklor sözünün açıqlamasını yada salırıq. Folklor ingilis sözüdür. Sözün kökündə olan folk, xalq mənasına gəlir. Və folklor deyərkən, yazıdan öncəki dövrün ədəbi nümunələri nəzərdə tutulur.
Məhlədə qoş çatıbdı, tongay məlik, qoş qoynuza çatıbdı, salam məlikum.
Erkən ortaçağ İngiltərəsində xalq torpaqları vardı və bu torpaqlara folkland deyilirdi. Bu icma torpaqlarında yaşayanlar arasında yayılan rəvayət, nağıl, mahnı və məsəllər folklor adını almışdı.
Araza vurdum keçdi, cingilləmədi keçdi. Hadi din gəlləm, gəlləm, bax gəldi və də keçdi.
İngilislərin folklor sözü sonralar termin kimi digər xalqların da sözlüyünə daxil olaraq ağız ədəbiyyatı, el ədəbiyyatı anlamlarında işlənib. Azərbaycan folkloru deyərkən, Azərbaycan türklərinin yaratdığı əsatirlər, nağıllar, məsəllər, mahnılar, bayatılar, atılar sözləri və digər şifahi xalq ədəbiyyatı örnəkləri nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Ədəbiyyatçına Salim Hüseyin İsmailovla Azərbaycanın 100 cildlik folklor külliyyatının izinə düşmüşük. Hüseyin müəllim, institutunuzun nə qədər əməkdaşı var? Onlar hansı əsas sahələr üzrə ixtisaslaşıblar?
İnstitutumuzun 200-dən artıq əməkdaşı var. 8 şöbədə saysız hesabsız problemlər üzərində elmi tədqiqat işləri aparılır. Folklorumuzun toplanması, öyrənilməsi, nəşri, onun qaynaqları ciddi şəkildə araşdırılır və dünyada çox nadir bir institut, akademik institut Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu, bayaq dediyim kimi, Azərbaycan dövlətçiliyinin bu xalqa verdiyi çox böyük hədiyyələrdən biriydi. Çünki iqtisadiyyatla ölkəni gücləmək olmaz. İnsanın içində, daxili mənəvi dünyasında öz keçmişinə bağlılıq və belə təməl üzərində qurulmayan insanlar varlı ola bilər, zəngin ola bilər, amma o öz millətinin evladı olmaya bilər. Bu millət olmayandan sonra milli dövlət kimə lazımdır? Biz dünyanın hər hansı bir yerində yaşaya bilərik, amma bizi çəkən, Azərbaycana gətirən o torpağın bizə məxsusluğudur, dövlətin bizə məxsusluğudur. Ona görə də vaxtilə bizim prezidentimiz Azərbaycanda ordu yaradıcılığını, yəni güclə mənəvi gücün vəhdətini ön plana çəkdi və belə bir institutun yaradılması üçün təməllər qoyuldu. Az müddətdə folklorumuzun bütün regionlar üzrə toplanması kimi nəhəng bir prosesə rəvac verildi. Bir müəllif vərəqi də olsun folklor arxivində ədəbiyyat institutunun folklor nümunəsi yox idi. Təsəvvür edirsiniz mi? Bir neçə ilə artıq bütün regionlar üzrə ekspedisiyalar vasitəsilə müxtəlif informatorların cəlb edilməsi vasitəsilə biz nəhəng bir folklor arxivi yaratmağa nail olduq. Təsəvvür edin, çox zəngin tarixə malik olan müstəqil dövlətlər belə folklor örnəklərini bu səviyyədə toplayıb öyrənmək gücündə deyil. Ona görə ki, bu xalq o qədər zəngin bir mənəvi səmalikdir ki, 30-cu illər folklor mühitinin yavaş-yavaş dağılması, müasir dövrün folklordan insanları uzaqlaşdırması, bu proseslərə baxmayaraq biz az müddətdə elə böyük işlər gördük ki, akademiyanın ən qüdrətli institutuna, mərkəzinə çevrildi və bugün akademiyanın gənc, amma ən perspektivli, ən qüdrətli bir institutuna çevrildi. Toplanan folklor mətnləri region folklor antologiyaları şəklində çap edildi əvvəlcə. Amma artıq 16-cı sayı çapdan çıxıb 16 kitab ayrı-ayrı Azərbaycanın regionlarının həm folklorda yaşayan böyük həqiqətləri, həm də folklor mətnləri. Təbii ki, hər regionun özünə məxsus spesifik tarixi var. O spesifik tarix də folklorda öz əksini tapmış olur və beləliklə də biz daha böyük bir layihəni gerçəkləşdirmək üçün imkanlar qazandıq.
Cəmilə,
Müəllim, nədən məhz 100 rəqəminin üzərində dayandınız yeri gəlmişkən? Yuvarlaq və təsirli səslənir, yoxsa sadəcə milli folklorumuzun zənginliyinə işarə edirsiniz?
Burada sadəcə olaraq bizim indiki imkanlarımızı gerçəkləşdirdi. Ən azı 100 cildin ortaya qoyulmasını. Bu 100 cildlik çox nəhəng. Hadisə təsəvvür edin, 100 cild folklor nəşrlərindən ibarət, folklor mətnlərindən ibarət toplu. Axtarsanız dünyanın heç yerində bu qədər zəngin bir folklor irsi hər bir xalqa nəsib olmayıb. Məhz biz özə müstəqillik dövründə, özə çox ağır sıxıntılardan sonra folklor mühitinin darmadağın edildiyi, folklor daşıyıcılarının seyrəldiyi bir vaxtda bunu həyata keçirmək olduqca önəmli bir hadisə idi. Təsəvvür edirsiniz mi? Tək Dədə Qorqudun bu xalqın üz ağılını çevirdiyi bugün Avropanın mərkəzində Dədə Qorquda heykəl qoyulacaq qədər bu milləti böyük Türk dünyasına mən deyərdim ki, çox böyük bir tarixi hadisə kimi təqdim olunan Dədə Qorqudundan səsləşə biləcək hər biri səsləşə biləcək nəhəng abidələrdir. Bu yüzlərlə cilt folklor mətnlərindən ibarət bu kitablar xalqın tarixi, mədəniyyəti haqqında həm dünyaya çox şeylər deyəcək, həm gələcək tədqiqatçılara öz xalqımızın yazılmamış tarixinin qaranlıq səhifələrini açmaqda böyük yol göstərəcək. Bir də bizim düşmənlərimizin və dünyanın bizi anlamaq istəmədiyi bir şaqlarda dünyaya biz elə mesajlar verəcəyik ki, yəni orada həm mədəniyyətimiz haqqında, həm dünya görüşümüz haqqında, həm də bu gün Ermənistan adlı bir torpağı alıb zorla bir ərazi eriblər. Mən deyim 17 mahaldan ibarət olan bu ərazini biz bunlara yaxınlarda bizim internet saytının açılışı olacaqdır və dünyaya biz onda tamam başqa mesajlar göndərəcəyik. Bu mesajlardan biri və başlıcası odur ki, əgər doğrudan da Ermənistan adlı bir ölkə qanunu desə, qeyri-qanuni dünyaya gəlməyibsə, onda qoy ermənilər tarixin hansı çağındasa bircə folklor mətni göstərsinlər ki, o torpaqla, o yerlə, oradakı toponimlərlə bağlıdır. Amma mən həmin torpağın ayrı-ayrı ərazilərinin, hər qarışının, hər cığırının folklorda əbədiləşən nümunələrini həmin kitablara köçürə bilmişəm. Və bunlar heç bir alim, heç bir siyasətçi bu böyük folklor abidələrini, folklor abidələrində yaşayan o böyük informasiyaların bizə gətirdiyi o böyük həqiqətlərdən yan qaça bilməyəcək.
Hikmədim ey özüm qalayam Tikmişəm ey izim qalayam
Biz orada bu külliyyatı ortaya qoymaqla ermənilərin folklor adı ilə indiyə qədər çap etdirdiyi cızmaqaraların Azərbaycan folklor mətnlərindən iqtibas və yaxud köçürmə olduğunu, tərcümə olduğunu ortaya qoyacaq.
Tikmişəm ey izim qalayım.
Yəqin bu külliyyatda el nəğmələr də olacaq.
Sama vara salmışam, sama vara salmışam.
Azərbaycan folklorunun bütün janrları ayrı-ayrı kitablar şəklində.
Məsələn, nələr olacaq?
Məsələn, biz ilkin olaraq artıq bu prosesə startı verildi. İlk olaraq biz nağılları çap eləməyə qərarlaşdırmışıq. Artıq bu günlərdə 3 cild, birinci 3 cild ortaya çıxdı nağıllarda. Biz bunu belə planlaşdırmışıq. Bir tövlükdə külliyyat cildlər şəklində sıralanır. Yəni birinci cild, ikinci cild və bir də janrlar üzrə. Biz nağıllar artıq başlamışıq. Birinci, ikinci, üçüncü kitablar nağıllardı.
Ovçu Mahmud deyilən bir gənc vardı. Qərib yerlərdə dolaşmağı sevərdi. Bu ovçu Mahmud...
Bu nağılları biz 10 cildə kimi aparmaq və bundan sonra o biri janrları, bütün başqa janrları. Burada dastanlar gedəcək, məsələn onunla yanaşı, əfsanələr gedəcək, rəvayətlər gedəcək, atalar sözləri məsələlər gedəcək, tapmacalar, yəni bütün folklor janrları hadəcək. O cümlədən xalq mahnıları, o cümlədən bayatlar, o cümlədən bizim folklorumuzun başqa, xalq oyunlarından tutmuş, xalq təbabətinə qədər bütün geniş, çox çeşidli və çox sahəli folklor janrılarını əhatə edəcəkdir. İndi biz bunu açıq qoymuşuq. Burada ola bilər ki, bu nağılların indi ilkin olaraq 30 cild nağıl olacaqdır. 25-30 cild dastan olacaq.
Cuma günü girdim Köllüm şəhərinə. Gördüm o şəhərdə şahlar şahı var. 366 küçəsini dolandım. 444 onun bəndərgahı var.
Təkcə dastanlarımızın Köroğlu dastanı 5 cilddə təmsil olunacaq. Ayrı-ayrı variantları, ayrı-ayrı versiyalarını biz xalqa təqdim edəcəyik. Və bizim məhəbbət dastanı. İnsanlarımızın 20 cilddən artıq dünyaya təqdim edilməsi olduqca önəmli bir hadisədir və bütün başqa folklor canlıları, miflərdir, əfsanələrdir, rəvayətlərdir, tapmacalardır, atalar sözü və zərbi məsələlərdir, xalq oyunlarıdır və başqa folklor canlıları və saysız-hesabsız folklor mətnləri ayrı-ayrı kitablar şəklində canlı. İndi bu 100 cild siz şərtidir. Bizim arxivimiz 100 cilddən də çox imkan verir. Biz 100 cildi hesab edəcəyik. Allah qoysa inşallah gələcəkdə mən bunu yüzlərlə cildə çevriləcəyinə inanıram. Çünki hələ bizim Güney Azərbaycanında ki, zəngin folklor mühiti ki, orada çox güclü şəkildə qorunub saxlanır və onun toplanması ilə biz bunların yüzlərlə cildə çevriləcəyini anırıq. Qoy dünya öz mədəniyyət tarixinə nəzər salsın. Görüm dünyanın hansı xalqı nə qədər böyük sərvət sahibi, güc sahibi olursa olsun, bu qədər zəngin mənəviyyat abidəsini, milli mənəvi dəyərləri və xalq düşüncəsinin bu qiymətli örnəklərini özündə yaşada biləcək belə nəhəng projeni həyata keçirə bilərmi? Çox çətindir, amma biz bunun çətinliyi dəf edə bildik. Çünki buna xalqımızın yaddaşında yaşayan, böyük bir millətin yaddaşında yaşayan o böyük həqiqətlər, o böyük dəyərli folklor örnəkləri yaşayan, bugünə çatan folklor örnəklər buna imkan verdi. Əgər biz biraz buna qabaq başlasaydıq, onda görün neçə yüzciklərlə hesablana bilərdi. Axı, hər yaşlı adam öləndə sinəsində bir və yox bəzin bir neçə kitabı apardı özü ilə birlikdə. Amma şükürlər olsun ki, biz istiqlalımıza qovuşduq və müstəqil Azərbaycan özünün o əcdadının yaratmış olduğu o böyük mənəviyyat sərvətini və xəzinəsini xalqa çatdırmaq imkanı qazandı. Biz bunu xalqa çatdırmaqla gələcəyimizi təmin edirik. Çünki milli tarixi dəyərləri bugünə çatdıran xalq və ondan silahlanan xalq gələcəyə çox qüdrətli bir xalq kimi daxil olacaq. Elə UNESCO-nun başlıca məramı da dünya və bəşər xalqlarının, bütün dünya xalqlarının hamısının böyük milli mənəvi dəyərlərini, unikal sənət hadisələrini qoruyub saxlamaq üçün yaradılmı? Bunsuz insan robota çevrilə bilər.
Mintaçet olmasında böyük bülbülün infasında bir el mahnısına, el nəğməsinə qulaq asaq. Radiosunun İz Mədəniyyət proqramını bitirməkdəyik. Ədəbiyyatçı Salim Hüseyn İsmailova Azərbaycanın 100 cildlik folklor külliyyatının nəşr hazırlıqlarına aid son sualı yumalayıram. Hüseyn müəllim, ilk 3 cildi nə vaxt görəcəyik və 100 cildliyi tutalım 50 yaşında olanlar sağlıqlarında görə biləcəklərmi?
Biz 3 cild artıq stolumuzun üstündədir. 3 cild start cildləri və geniş ön söz yazmışıq biz ona. Bütövlükdə 100 cildlikdə əhatə olunacaq kitablar, ümumiyyətlə folklorumuz, ümumiyyətlə folklorun əhəmiyyəti, ümumiyyətlə folklorun mahiyyəti haqqında geniş bir ön söz yazılıb. Sonra ilk kitablar nağıl olduğu üçün bütün cildlərə biz girişində o nağıllar haqqında geniş bir ön söz yazmışıq. Və sonra bizim indiyə qədər məlum olanlar nağılları, topladığımız nağılların hamısını bir araya getirmeyi planlaştırmışıq. Bu il təqribən 10 cildə qədərini biz 3 çıxıb 7-sini də bu il təhvil vermək fikrindəyik. Çox yaxın zamanda 100 cildi xalqımıza qaytarmaq istəyirik. Yəni ən azı ildə biz 10 kitab təhvil vermək fikrindəyik. Təsəvvür edirsinizmi bu yaxın ən uzağı 10 ilə biz 100 cild verəcəyik. Və mənə göstərin dünyada elə bir xalq ki, o 100 cildlik şəkildə öz fərqlərini ortaya qoyubdur. Bu xalq qüdrətli bir xalqdır. Bu xalq öz tarixi keçmişi ilə öyünməyə haqqı olan bir xalqdır. Bu xalq gələcəyə alnasıq uzaq daxil olmaq və bəşər mədəniyyətinin çox böyük sütunlarını çiynində saxlamağa qadir olan bir xalq kimi bu güclülük bu həqiqəti təsdiq edəcəkdir.
Çox sağ olun, Seyim əlim. Təşəkkür edirəm həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə gözəl bir nəşri bizə hədiyə eləyəcəyiniz üçün.
Mütləq. Yaxın zamanda, yəni sizin redaksiyaya bunlar təqdim olunacaq və bu il yəqin ki, ən azı 10 cildliyini siz onu görəcəksiniz.
Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunun direktoru Hüseyin İsmailovla 100 cildlik milli folklor külliyyatının izi ilə dolaşdıq və öyrəndik ki, təxminən 10 ildən sonra bu önəmli nəşri əlimizdə tuta biləcəyik. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Deyir ədalət sözlərin söz qaydasında, yandırdı bağrımı köz qaydasında. Valla məni də istəyən var öz qaydasında, qalıb o qurbətdə gəl deyə.